Ímonos a chegar ás augas da ría de Ferrol, porque búscase o delfín Confi, máis coñecido como delfín Manoliño, que desde finais do ano 2024 se estableceu aquí, na ría de Ferrol, despois de pasar 5 anos na coruñesa ría de Muros e Noia. Dende o CEMA, o que é o mesmo a coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños, piden colaboración cidadá para averiguar o paradeiro o que pasou con este delfín desaparecido a principios do pasado mes de xuño. Era coñecido por interactuar con humans e con embarcacións, o que deu lugar a non poucos problemas, de algún xeito tamén dificultaba esas tarefas de pescadores. Imos a falar agora con Alfredo López, biólogo deste CEMA, para, bueno, pois saber un poquiño o seguimento que lle facían e a colaboración cidadá que piden. Alfredo, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, como o CEMA controlaba a presencia deste delfín, desta roa de Confi, na ría de Ferrol?
Bueno, pues desde o ano 2019 que apareceu en Portosín, CEMA pues iba recollendo todas os testemunhos que iban chegando de navegantes, de mariñeiros, de mariscadores, mariscadores e mariscadoras, e incluso pues usuarios do mar que nos iban pues avisando, ahora está aquí, ahora fai esto. E aparte de eses datos que íbamos registrando, digamos, casi diariamente, pois facíamos un seguimento cada 6 meses, donde pois nos achegábamos a él, facíamos de fotos do corpo, tratábamos de reconstruir as últimas semanas en función as marcas que presentaban o corpo. E, pois, bueno, desa maneira íbamos mantendo pois unha información bastante fiel, digamos, de todo o que iba facendo durante o ano.
Cal era o obxectivo un poquinho deste seguimento, Alfredo?
Bueno, o seguimento era pois comprobar o seu comportamento e ver que pois que estuvera ben o mellor posible, previr pois circunstancias pois de agresións e de situacións negativas que foran negativas para o animal.
Alfredo, en canto ao seu comportamento, é normal isto que facía ou que fai este delfín, é dicir que pase de unha ría como a de Muros e Noia, chegando máis ao norte, estando na ensenada de Corcubión e chegando aquí á ría de Ferrol, este desplazamento e tamén o comportamento, non? Tan xoguetón que tiña con os humanos e tamén coas embarcacións.
O comportamento que tiña Confi, o ser unha roa solitario, pois non é nada normal, porque é un arroaz expulsado das mandas e, por tanto, que unha vez que está só, e lo que busca pois é encher esos ocos de carencias sociais pois co contacto cos humanos, ¿no? E entonces pois bueno, para nada é o seu comportamento normal con respecto ao resto dos arroaces das mandas, pero bueno, dentro do comportamento dos arroaces solitarios pois sí que era, bueno, relativamente normal o que iba facendo.
Que vos chamaba máis a atención, Alfredo, de todo o que ia facendo Confi?
Bueno, pues tiña uns comportamentos moi chamativos, sobre todo o que nos chamaba máis atención era a destreza que tiña para manipular cousas, obxectos, etcétera.
Contame tamén un pouquiño, agora pedides colaboración cidadá, por qué? Que o que pasou?
Bueno, pues comprobamos que está considerado desaparecido dende principios do mes de xuño. Abrimos unha investigación para intentar saber que o que pasou. O que vimos é que os días nos que desapareceu pois van entre o 1 e o 6 de xuño, ¿no? Ahora xa o temos un pouco máis delimitado, aproximadamente entre os días 3 e 4, e por eso queríamos saber contactar con todas aquelas persoas que tuveran pois en relación co arroaz en esos días e tratar pois de averiguar que pasou en esos días, ¿no? Digamos.
Como pode colaborar a cidadanía? Como poden colaborar os veciños de Ferrol? Como poden poñerse en contacto con vosotros para que vosotros teñades estes datos?
Bueno, pois a través do correo electrónico cemaorganizacion@gmail.com, cema con dous m's, organización todo xunto, cemaorganizacion@gmail.com, pois nos poden trasladar información, pois vídeos, fotografías. Desde o venres pasado que trasladamos esta idea a través das redes sociais e os medios de comunicación, pois xa estamos recibindo pois moita información, ¿no? Alguna non ten relación con Confi, pero bueno, non pasa nada, pois que bueno, pois avistamentos de outros cetáceos noutras partes, incluso fora da ría, y todo eso, pero estamos anotando todos esos datos con mucho interés, contactando con todas esas personas para eso, reconstruir un pouco o que pasou en ese momento.
Tendes xa algunha impresión, algún indicio do que poido pasar, porque tamén medios de comunicación como o noso nos facíamos eco de diferentes voces de alarma, algunhas fontes apuntaban a que, bueno, pois Confío Manoliño pudese ser alcanzado por unha hélice dun barco e estivese falecido. Non sei vosotros un pouco os indicios que tendes de todo isto e que pensades da situación nestes intres.
Bueno, a verdade é que correron moitísimos rumores desde finais de xuño, pero lamentablemente todos foron rumores, ninguén nos avisou directamente de nada do que pasou pois desde o día 6 ou día 20 de xuño. Xa digo, ninguén nos avisou directamente, perdemos moitas oportunidades de saber e de poder averiguar pois que significaba ese corpo que apareceu no dique, e por eso pois en este momento estamos reconstruindo un puzzle de unha forma moi difícil, de forma con moitos testemunhos indirectos, intentando desmentir bulos que tamén están correndo pois de diversa índole, ¿no? Entón, bueno, supoño que durante esta semana teremos unha solución.
Bulos como cales, Alfredo?
Bueno, de todo tipo. Que agora está na fragata, que agora está en Ponzos, que agora está vivo, que agora está morto, que agora está con tres, etc. Es decir, muitísimo comentarios, rumores, etc., que é moi difícil separar a palla do gran en este caso.
Alfredo, que pensades un poquinho, porque Manoliño xeraba un pouco de conflicto, non? Por unha parte, era entrañable ese comportamento que tiña de achegamento aos humans, pero por outra parte tamén, pois como decía, entorpecía certas tarefas que son habituais para xentes da pesca, non? Houbo tamén polémica sobre isto nas redes sociales, mentre uns decían que, bueno, pois era preciso alonxar a este cetáceo de aí, de ese lugar, mentras outros, bueno, pues estaban totalmente en contra. Cal e a vosa postura sobre non tanto o comportamento, non, do arroaz, senón tamén do comportamento da cidadanía ao respecto?
Mira, a CEMA dende o inicio, dende o ano 2019, deu unhas instruccións claras de que o que había que facer e que o que non se debía facer en presencia do arroaz. Ninguén fixo caso deso, non? Moi poucas persoas fixeron caso deso, cada un fixo que lle deu a gana, as administracións non fixeron nada, as forzas de orden non fixeron nada, os medios de comunicación trasladaron distorsión sobre o que estaba pasando, e Confi, pois, o que facía actualmente, pois, era resultado de toda esa mala praxis que se levou a cabo durante tanto tempo, non?
Cales eran esas instruccións, Alfredo?
E, por tanto,
Alfredo,
que ao non haber, digamos, medidas correctoras, pois, se chegaba, pois, a momentos críticos onde chegou a lastimar a personas humanas, a poñelas en risco, pero para nada se lle pode culpar ao animal, ¿no?
Claro.
Eso é culpa de os humanos fundamentalmente e da mala praxis. A mala praxis que leva a cabo uns bañistas nunha praia que logo se marchan para a súa casa e están felices no seu salón vendo as fotografías, a van a pagar pues os profesionais do mar, ¿no?
Xa.
Eso dixemos desde o principio, pero bueno, pues nadie nos fixo caso.
Claro, esas instruccións serán o no interactuar, ¿no?, co animal.
Claro, por supuesto. Vale. Entre outras cousas, sí.
Vale. Pois, Alfredo López, estaremos moi atentos a esas investigacións, esas pescudas que estades a levar para intentar ter máis datos sobre o paradeiro de Confi de Manoliño aquí desaparecido na Ría de Ferrol desde principios de xuño. Moitísimas grazas por atendernos.
Moi ben, moitas grazas, un saludo para todos os ointes.